Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 15. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozalı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyoruz. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyorum. Rusiyanın oppozitsiya lideri Aleksey Navalniy hükümet karşı protestleri gurnamakta ayıplanıp 50 gün türme tutukluğunda oturanından son azatlığa çıktı. Navalniy Moskvanın gün ortasındaki tutukhanada yekşenbe günü irden çıktı. Ol öz taraftarlarına minnettarlık bildireninden ve jurnalistler bilen gıytgı çögürleşeninden son karışıp duran uluğa münüp gitti. Eğer de kimde kim tutuk etmeler bilen bizi korkutur, ya da duzurur deyip çaklayan olsa, ol düğününden yanlışyandır, deyip Navalniy belledi. 24-nji sentýabrda Navalniy 30-njy çemesi gözönüň aňyrsynda oturup çykanyndan soň şu ýylyň başynda oppozitsiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putiniň 7 tankyçysy we ýygy-ýygydan türme tutuklugyna hökm edilen Navalniy durly sebäpler bilen köpçülükden protestlerini gurnapdy. Şeýlet ol ýurdun ýokary derejeler etmeýlerini paraxorlukda aýyplap özlerini öwlerini çap edipdi. Amerikanın Awganistandaki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili şenbe günü Katar'da Talibanın liderleri bilen gepleşik geçireninden soň Awganistanın prezidenti Ashraf Ghani ve baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah bilen duşuşdy. Amerikada doğulan aslı Awganistanlı şeýlede Amerikanın Awganistandaki ilçisi bolan Zalmay Halilzad Talibany paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misiýasynyň çägiňde 4 ýurdun resmiýleri bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri barada gurrun berdi. Halilzad 4-nji oktýabrda soňky ýerde Kabul eden saparyndan bäri Pakistanda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saudi Arabistanynda ve Katarda gepleşikleri geçiripdi. İranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın yurttaki siyasi rejimi ütkötmeği maksat edinýändigini aýtdy. Tehran'da eden çıkışında Rohani Amerikanın İran'ın yol vasıtalarını çalışma için psikolojik ve iktisadi tilsimleri ulanyandığını öngü sürdü. May ayında Prezident Donald Trump Amerikanın 2015 yıldaki yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendirdi. Şeyledi Amerika İran'a karşı sanksiyalarını yanadandan girdi. İran'ın nevit puduğunu gönüktürülen kadağınçılıkların ikinci tapkırı olsa 5. noyabrda güce girer. Berlinde müňlerçe adam jyns parazlygy we ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularynyň halanmazlygyna garşy gurnulan açyk we adat jemgyýet ýürüýüşine gatnaşdylar. Şenbe günü geçirilen ýürüýüşiň guramçylary oňa azyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 14 000 bolandygyny bellädi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Aşy Çepçi Die Linke Partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly we açyk mälim edelim diýen çygarlary gaýyrdylar. Olaryň käbi ýerlerinin elinde nazistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köpräk söýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015 ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migranty kabul etmek baradaky karary migrantlara garşy çydamsyzlygyň we aşy tagçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal ýyzlaryň we paştunlaryň hak hukuklary ugrunda iş alyp baran aktivist Islamabadda 9 sagat çemesi wagt tutuklukda saklanandan soň azatlyga goýberildi. Gülalayi İsmail 10-nji oktýabrda Britaniýadan Pakistana dolanandan soň Islamabadyň aeroportunda tutuk astyna alynypdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy İsmailiň azat edilmegini sorap beýanat ýaratdy. Aktivistler İsmailinin tutukluktan göwürlendigini, emma onun siyahatçılık dokumentlerinin alınıp kalandigini aittiler. İsmaili tutuklukta vakti özünün avgust ayında paştunları koruma kereketinin yürüyüşünde eden çıkışı üçin saklanandigini aydıp, tekst ve audio yazgılarını yayredipdi. Awganistanda ýurdun parlamentini dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala aşyrylan bomba hüjüminde azynda 20 adam. Sultanda paraxt ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawynda amala aşyrylan hüjümde başda 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.